Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан бойынша Ішкі ішләр министрлығы коллегиясының кеңейтілген отырышы болды. Онда Татарстан президенті Рүстәм Миңниханов қатнашты. 2020 елда Татарстанда кеше сәламәтлігінә ауыр зыян китеру, талау, урлау кебек зур резонанс тудырған җинаятьләр саны кимеде. Олар арасында фатир талау һәм машина урлау да керә, диде Татарстан бойынша Ішкі ішләр министры Артем Хохорин. Аның сүзләренчә, узган елда республика бойынша 25 меңгә якын җинаять эше шерелгән һәм судка тапшырылган. Татарстанда гражданнарның банк хисабыннан һәм интернет аша кылынган җинаятьләрдә атна саен якынча 20 миллион сум акча урлыйлар. Банк счетларыннан һәм интернет аша кылган караклыкны хәл итү мәсьәләсе бар әле. Татарстанда мондый җинаятьләрдә атнасына якынча 20 миллион сум акча урлыйлар. 30 кеше зыян күрә, диде Артем Хохорин. Татарстан президенты Рүстәм Миңниханов үзенең чыгышында яшүсмерләр арасындагы җинаятьчелеккә игътибар юнәлтте. Ул мәктәпләрдән һәм ата-аналардан килгән барлык мөрәҗәгатьләргә дә җавап бирергә, яшүсмерләр җинаятьчелеген кисәтү белән активрак шөгыльләнергә кирәклеген ассызыклады. Бу безнең уртак эшебез булырга тиеш, шунысын да билгеләр үтәргә кирәк. Эш куркыныч төркеменә керүчеләр белән генә үткәрелергә тиеш түгел, чөнки имин гаиләләрдәге яшүсмерләр дә катлаулы ситуацияләргә эләгә. Иң мөһиме фаҗигагә барып җиткәнче вакытында тикшерергә кирәк, диде Татарстан президенты. Хукук саклау органнары оешкан җинаятьчелеккә дә зур игътибар бирә. Мондый төркемнәрнең күп икәне билгеле, әмма һәр оешкан җинаятьчел төркем контрольгә алыначак, диде Татарстан буенча Ішкі эшләр министры Артем Хохорин. Аның сүзләренчә, җинаятьчел төркемнәргә каршы көрәш Ішкі эшләр министрлыгының төп бурычларының берсе. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Василь Шайхразиев Шиләбе өлкәсенә эш сәфәре кысаларында Шиләбе шәһәре җитәкчесе Наталья Котова белән очрашты. Алар хезмәттәшлек хакында фикер алышты. Очрашуда Шиләбе өлкәсе татарлары конгрессы белән күптәнге дуслык мөнәсәбәтләре урнашуы билгеләп үтелде. Бүгенге көндә шәһәр администрациясе һәм иҗтимагый оешма арасында тыгыз хезмәттәшлек дәвам итә. Татар телен өйрәнергә теләүчеләр ана теле онлайн мәктәбендә белем алырга мөмкин. Укыту материаллары грамматиканы, лексиканы, фонетиканы өйрәнү өчен дәресләрдән, видеофильмнардан, аудиороликлардан тора. Түләүсез онлайн мәктәп Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов инициативасы буенча 2013 елда төзелгән. Онлайн мәктәптә катлаулылык буенча 4 дәрәҗә каралган. Онлайн мәктәпне 142 илдән 150 меңнән артык укучы узган, дип хәбәр итә оештыручылар. Проектка теләге булган һәр кем кушыла ала. Сайтта теркәлү узу җитә. 2021 елның 11, 12 һәм 13 февралендә Мәскәүдә Татарстан киносы көннәре була. Татарстанның Россиядәге вәкиллеге хәбәр иткәнчә, чараны Татар кино дәүләт бюджет мәдәният учреждениесе, Татарстанның Россиядәге вәкаләтле вәкиллеге Мәскәү татарлары автономиясе ярдәмендә оештыра. Тамашачылар игътибарына Сөмбел һәм Әпипә тулы метражлы фильмнары, шулай ук Остазбикә һәм Нигез йорт кыска метражлы картиналары тәкъдим ителәчәк. Шулай ук иҗат командалары белән очрашу була. Татарстан киносы көннәре 11 февральдә Россия кинематографистлар берлегенең Үзәк кино йортында ачыла. Татарстанда тәүлек ичендә COVID-19 коронавирусы белән зарарлануның 83 яңа очрагы теркәлгән. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 15790 очрагы ачыкланган. Республикада 12610 кеше Спутник V вакцинасын кадаткан. Шуларның 2463-е икенче дозаны алган. Барлыгы 13000-нән артык комплект вакцина дозасы кайткан. Шуның 94% файдаланылган. Спорт турында. Акбарс чираттагы уенын Екатеринбургта үткәрә. Казан хоккейчылары автомобилист командасы белән очрашачак. Матч бүген сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 29 гыйнвар җомга көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә явымсыз диярлек, көндез кар урыны белән җәяүле буран. Көньяк көнчыгыштан тагын җил. Һава температурасы төнлә 7-9, көндез 3 градустан 5 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.